Ar ziņām Līga Puriņa. Pēdējo divu nedēļu laikā arvien vairāk jauno COVID-19 inficēšanās gadījumu saistīt ar ceļojumiem no primāri trim valstīm – Krievijas, Ukrainas un Zviedrijas, informē slimību profilakses un kontrols centrā. Latvija ir atcēlusi pašizolācijas prasību iebraucējiem no tādām Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvie saslimstības rādītāju 100 tūkstošiem iedzīvotāju nepārsniec 15 gadījumus. Šī prasība attiecināta arī uz Šveici. Valsts ieņēmuma dienas sācis kriminālu procesu par aploksņu algu izmaksu Latvijas futbola virslīgas klubā Rīga un kluba telpās veiktas procesuālās darbības. Kā norāda valsts ieņēmuma dienestā veicot sākotnējās pirmstiesas izmeklēšanas darbības noskaidrots, ka futbola klubs no 2018. Gada 1. Janvāra līdz 2019. Gada 31. Decembrim grāmatvedības reģistros nav uzrādījis darba samaksu un neuzskaitīto un neaprēķināto darba algu ir neoficiāli izmaksājis skaidrā naudā klubā reģistrētā. Sportistiem un darbiniekiem. Šis ir otrais Latvijas futbola virslīgas klubs, pret kuru Vide šogad sācis kriminālu procesu. Maijā tika ziņots, ka Vide atklājas aploksņu algu izmaksas lielos apjomos futbola klubā Ventspils. Latvijā kontrabandas un viltoto cigarešu patēriņa apjoms ir samazinājies par 5,3% sasniedzot 14,1%, kas ir vēsturiski zemākais rādītājs pēdējā desmitgadē. Pērn Eiropā kopumā nelegālo cigarešu patēriņa apjoms samazinājās par 0,7%, sasniedzot 7,9% no kopējā patēriņa. Uzņēmumā Rīgas satiksme informē, ka pirms svētku un svētku dienās būs izmaiņas sabiedriskā transporta un autostāvvietu darbībā. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem sabiedriskais transports svētku brīvdienās nebūs par brīvu. Saskaņā Rīgas domes pagaidu administrācijas 11. Jūnija lēmumu, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, kā arī lai neveicinātu drūzmēšanos, 23. un 24. Jūnijā sabiedriskajā transportā nebūs bezmaksas braukšanā, bet darbosies visi noteiktie atvieglojumi. Attiecībā par autostāvvietām svētku dienās 23. un 24. Jūnijā Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apkalpo Rīgas satiksme, varēs izmantot bez maksas. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietveros.